Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christwell Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Christwell Library dengan Sekolah Tinggi Teologi Injili Philadelphia dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang ditinggalkan sebagai warisan permata kepada kita oleh mendiang Dr. W.A. Christwell yang pernah menggembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Saudara kasih Tuhan, saat ini kita sampai di dalam pembahasan seri tentang mukjizat di dalam Alkitab. Kita sudah membahas dua topik sebelumnya, dua pelajaran sebelumnya tentang mukjizat. Topik pertama kita memberikan tema 7 mukjizat yang luar biasa dari Perjanjian Lama. Kemudian topik yang kedua adalah mukjizat yang luar biasa dari sepanjang masa. Dan kemudian kita saat ini masuk pada topik yang ketiga, yaitu 7 mukjizat yang luar biasa pada akhir zaman atau pada akhir dunia ini. Saudara ini kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan saya yang belum dapat saya tuntaskan pada kesempatan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang tema 7 mukjizat yang dahsyat di akhir zaman. Dan pada kesempatan sebelumnya saya sudah membahas 4 dari 7 mukjizat dahsyat di akhir zaman, yaitu yang pertama, mukjizat dahsyat yang pertama adalah apa yang kita kenal dengan rapture atau hari pengangkatan, yaitu pada saat di mana Kristus datang untuk mengangkat orang-orang percaya, yang mana sebelumnya orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, dan orang-orang yang masih hidup, yang masih tinggal pada waktu kedatangan Tuhan, tiba-tiba akan diubahkan tubuhnya dengan dalam tubuh kemuliaan, dan mereka semua akan diangkat bersama, berjumpa dengan Tuhan di angkasa, dan untuk menikmati sukacita dalam perkawinan, perjamuan kawin anak domba di surga pada saat mana di mana dunia ini mengalami kesusahan besar. Dan saudara yang kasih Tuhan, kesusahan besar yang mengikuti hari pengangkatan itu sendiri merupakan mukjizat dahsyat yang kedua di akhir zaman yang akan terjadi ketika orang-orang percaya diangkat ke surga, ketika orang-orang percaya absen dari dunia ini. Antikris akan berkuasa dan cawan murka Allah juga akan dijatuhkan atas dunia ini sehingga penderitaan yang tiada taranya, kesusahan yang sangat besar akan terjadi di tengah-tengah dunia yang akan dialami oleh orang-orang yang masih ada di dunia yang tidak diangkat pada masa rapture. Dan saudara yang kasih Tuhan, kemudian mukjizat yang ketiga di akhir zaman adalah perang atau pertempuran Harmagedon, yaitu ketika Kristus bersama orang-orang kudusnya turun dari surga, turun untuk mengadakan perang dengan antikris dan semua pengikutnya, yang kemudian kita kenal sebagai perang Harmagedon, dan Kristus yang berperang untuk kita, dan Kristus dapat mengalahkan pasukan antikris hanya dalam hembusan mulutnya. Sedangkan Tuhan, itu adalah mukjizat luar biasa yang ketiga di akhir zaman. Kemudian mukjizat yang keempat di akhir zaman sebagaimana dinubuatkan di dalam Alkitab adalah ketika iblis, si ular tua, setan, Lucifer itu ditangkap dan diikat di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Dan itu adalah awal dari masa pemerintahan Kristus pada masa pemerintahan milenial atau kerajaan 1000 tahun yang merupakan akhir dari masa kesusahan besar yang diakhiri dengan perang Harmagedon dan kemudian mulai dengan masa kerajaan 1000 tahun setelah iblis diikat di dalam jurang maut. Dan selengkas Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan 3 mukjizat yang dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman yang lain, yaitu kita memulai dengan mukjizat yang kelima. Mukjizat yang kelima yang akan terjadi di akhir zaman, mukjizat yang dahsyat kelima yang akan terjadi di akhir zaman adalah pengadilan tata putih. Di dalam bagian penutup dari kitab Wahyu pasal 20 dikatakan demikian. Wahyu 20, kita baca mulai ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudaraku, ini adalah mukjizat terbesar yang kelima di akhir zaman. Orang-orang yang mati yang tidak percaya, orang-orang yang terhilang akan dibangkitkan dan muncul di hadapan pengadilan tahta putih untuk menerima upah atas perbuatan-perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Perbuatan yang mereka lakukan di dalam daging. Anda lihat, kita tidak akan dihakimi di dunia yang akan datang berdasarkan apakah sudah diselamatkan atau masih terhilang. Pengadilan itu berlangsung sekarang. Yohanes mengekspresikan gambaran tentang hal itu ketika dia berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kata Yunani-nya adalah diadili. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Penghakiman itu sudah mulai sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudaraku, kita sudah dihakimi sekarang. Saya tidak akan terhilang atau saya tidak akan diselamatkan. Saya terhilang atau selamat ditentukan sekarang pada saat ini, bukan pada hari penghakiman akhir. Penghakiman itu berlangsung sekarang untuk kita semua, apakah selamat atau tidak selamat. Pengadilan yang akan datang adalah untuk menerima upah berdasarkan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, bukan untuk menentukan selamat atau tidak selamat, surga atau neraka. Orang-orang percaya akan berdiri ketika diangkat ke surga. Orang-orang percaya akan berdiri di bema Kristus. Itu adalah kata Yunani untuk kursi atau tahta pengadilan Tuhan kita. Jika pekerjaan kita bernilai emas, perak, batu-batu mulia, kita akan menerima upah. Jika pekerjaan kita untuk Allah adalah kayu, rumput kering, dan jerami, semuanya akan terbakar. Tetapi Paulus berkata, kita akan tetap diselamatkan tetapi seperti dari api. Sama seperti seseorang yang keluar dengan telanjang dari rumah yang terbakar. 1 Korintus pasal 3 ayat 11-15. Tidak mendapatkan upah sama sekali. Itu adalah orang-orang percaya yang berdiri di hadapan bema Kristus di surga. Tetapi orang-orang yang terhilang akan dihakimi berdasarkan pekerjaan mereka di pengadilan tahta putih di akhir zaman. Pengadilan Kristus, tahta pengadilan Kristus atau bema, itu terjadi pada saat setelah pengangkatan orang percaya. Pada masa ketika orang percaya diangkat ke surga pada waktu rapture. Dan pengadilan tahta putih untuk orang-orang percaya terjadi di akhir kerajaan 1000 tahun. Saudaraku, mengapakah pengadilan-pengadilan ini berlangsung di akhir zaman? Mengapa Anda tidak dihakimi ketika Anda meninggal dunia? Karena Anda tidak meninggal saat Anda meninggal sesungguhnya. Pengaruh Anda tidak berhenti saat Anda berhenti bernapas. Hidup Anda tetap berlangsung dan hanya Allah yang menyelesaikan pengaruh dari seluruh skema pengaruh hidup itu di zaman sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menunjukkan tentang hal itu kepada Anda. Saudaraku, Dr. Criswell berkata, ketika saya di Amarillo, saya pergi ke gereja baptis pertama di Amarillo. Saya memiliki seorang sahabat dekat di sana, dia dan saya berada di kelas sekolah minggu yang sama selama bertahun-tahun. Kami berada di sekolah menengah yang sama, saya dan dia lulus bersama-sama. Kami pergi ke Baylor University bersama-sama untuk kuliah di sana, dan yang sangat membuat saya terkejut dan heran, dan membuat hati saya berduka adalah ketika dia memberitahukan bahwa dia telah menjadi seorang ateis. Suatu malam di Baylor, Dr. Criswell pergi untuk menemui dia, dan ia berjalan ke ruangannya, dan di atas meja belajarnya dia sedang membaca karya seorang ateis, Paine. Dan judul karyanya itu adalah Age of Reason. Saudara yang dikasih Tuhan, Tom Paine telah meninggal sekitar 150 tahun pada waktu yang lalu, pada waktu Sahabat Dr. Criswell ini membaca bukunya, tetapi pengaruh jahatnya masih tetap berlangsung. Dan dia akan dihakimi di akhir zaman, bukan pada saat dia meninggal, tetapi pada akhir zaman untuk setiap pengaruh perbuatannya dan pekerjaan yang telah dilakukannya. Saudaraku, kebangkitan dari orang-orang jahat dan pengadilan terhadap mereka adalah mukjizat terbesar yang kelima di akhir zaman. Demikian juga, Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengingat Charles Spurgeon, Saudara yang kasih Tuhan, khotbah-khotbahnya sudah dibukukan dan dia sudah mati sekitar tahun 1800-an yang lalu. Sudah lebih dari 100 yang lalu dia mati, namun pengaruhnya masih ada sampai hari ini. Sehingga Saudara yang kasih Tuhan, pengaruh dari kebaikannya juga tidak berhenti pada waktu dia mati. Oleh sebab itulah, maka adalah masuk akal di mana Tuhan menghadapkan kita kepada pengadilan, bukan pada saat kita meninggal, tetapi pada akhir zaman. Karena pengaruh baik ataupun jahat itu masih terus berlangsung sepanjang pengaruh kita masih dinikmati atau dialami oleh orang-orang di dunia ini sebelum akhir zaman. Saudaraku, itu adalah mukjizat terbesar yang kelima di akhir zaman, yaitu pengadilan tahta putih. Kemudian yang keenam, saudaraku, mukjizat terbesar di akhir zaman yang keenam adalah tentang penciptaan kembali. Peremajaan kembali dari dunia dan langit ini. Wahyu 21 dikatakan, ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saudaraku, ada begitu banyak penafsir Alkitab dan banyak sarjana yang berpikir bahwa seluruh alam semesta ini akan dihancurkan. Namun saya tidak berpikir demikian. Saya pikir alam semesta ini akan dibersihkan dan dibaharui. Saya tidak berpikir bahwa segala sesuatu yang telah dibuat Allah akan dihancurkan. Dan saya mendasarkan hal itu dalam penafsiran bagi saya dalam kata Yunani. Aku melihat suatu langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, atau dalam bahasa Yunani parelten. Itu adalah bentuk auris indikatif yang kedua dari kata parekomai. Saudaraku, parekomai memiliki arti pergi dari sini ke sana. Saudaraku, seorang pria di sini dan dia berjalan menuju ke suatu tempat dan dia berada di sana. Itu adalah parekomai yang tidak berarti suatu pembinasaan, saudaraku. Di sini kata ini menunjukkan satu perubahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, atau Anda dapat katakan tentang suatu perahu, sebuah kapal ada di sini. Dan parekomai, dia berlayar ke horizon. Itu adalah parekomai atas horizon. Hal itu tidak berhenti untuk ada, untuk eksis. Hanya berubah tempat. Itu adalah kata yang digunakan di sini. Dan bagi saya, ini berarti bahwa Allah akan membuat bumi yang baru dan langit yang baru secara literal. Dan itu akan kelihatan indah sama seperti yang telah dia buat dalam Kejadian 1 ayat 1. Seluruh dunia ini akan kelihatan luar biasa, sama seperti Taman Eden, seperti Firdaus. Dan langit yang di atas kita akan sempurna. Tidak akan ada bintang-bintang yang terbakar, tidak akan ada lagi lubang hitam, tidak akan ada hal yang menyakitkan di dalam seluruh alam semesta Allah. Tetapi semuanya akan sempurna sebagaimana Allah membuatnya dalam seperti pada permulaannya. Langit yang baru dan bumi yang baru, itu adalah mukjizat yang keenam di akhir zaman. Dan dia berkata, dan laut pun tidak akan ada lagi. Bagi orang-orang masa lalu, laut adalah monster yang mengerikan. Mereka tidak memiliki kompas, dan ketika langit berangin dan atau berawan, mereka akan hilang, lalu tidak akan ada lagi. Itu adalah laut yang memisahkan Yohanes dan jemaat yang dikasihnya di Efesus yang dia gembalakan di usia tuanya. Dan laut tidak akan ada lagi, dikatakan. Tidak akan ada lagi pemisah. Tidak akan ada lagi air mata kedukaan. Kita akan bersama-sama sampai selama-lamanya. Itu adalah mukjizat yang keenam yang terbesar di akhir zaman. Dan kemudian yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, mukjizat terbesar yang ketujuh di akhir zaman adalah kota kudus kita. Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan kemudian dia menggambarkan tentang kota itu, Dan dia mulai dari bagian luar dan dia berjalan di dalamnya. Dan sebagaimana dia terus maju, dia menggambarkan apa yang dia lihat. Pertama kalinya dia melihat bagian luar dan menjelaskannya dan berkata bahwa temboknya terbuat dari jaspis, kristal yang jernih. Orang-orang kuno melihat ide terhadap hal itu, saudaraku. Memahami tentang itu, akan tetapi kita telah kehilangan bayangan tentang kristal yang indah itu. Dan apa yang kita lakukan dalam menerjemahkan kata jaspis, kita hanya mengubah ejaannya saja, yaitu menjadi jaspis yang merupakan kristal, yang sebenarnya artinya sebuah kristal yang sangat jernih, sama seperti berlian. Jadi dindingnya itu adalah sebuah berlian yang keras, yang panjangnya sama dengan lebarnya dan tingginya, yaitu 1500 mil, itu adalah kubus yang sempurna. Tetapi, lihat saudaraku, jika temboknya seperti ini, bagaimana dengan gerbangnya? Seperti apakah temboknya? Dan dia melihat gerbangnya yang merupakan mutiara yang keras. Jadi, jika gerbangnya seperti itu, bagaimana dengan jalan kotanya? Dia berjalan di jalan kota itu dan jalannya katanya terbuat dari emas. Tetapi, jika jalannya seperti itu, bagaimana dengan rumah-rumah yang ada di dalam kota kudus itu? Dikatakan rumahnya adalah rumah yang besar yang dibuat oleh tangan Tuhan yang mulia. Di rumah itu akan menjadi, saudaraku, rumah yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Bagaimana tentang tahta itu? Tahta digambarkan dalam kemuliaan Allah dengan pelangi zamrud dan lautan kristal, tempat berdiri bagi orang-orang kudus tebusan Allah. Dan jika tahtanya seperti itu, bagaimana dengan raja itu, saudaraku? Oh, kemuliaan Tuhan kita yang wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik, dan Yohanes tersungkur di kakinya sama seperti orang yang mati. Bayangkanlah tentang kemuliaan rumah itu yang telah disediakan oleh Allah bagi mereka yang telah mengasihi dia. Saudaraku, Jefferson Haskell menulis sebuah syair yang indah yang mengatakan demikian. Matahariku yang terakhir bersinar dengan cepat, lintasanku telah hampir dekat. Kekuatan pencobaanku sekarang telah berlalu, kejayaanku telah dimulai. Oh, datanglah barisan malaikat. Datanglah dan berdirilah di sekelilingku. Oh, bawalah aku pergi di atas sayap saljumu ke rumahku yang kekal. Oh, bawalah aku pergi di atas sayap saljumu ke rumahmu, ke rumahku yang kekal. Saudaraku, itu adalah suatu persekutuan, itu adalah suatu koinonia. Itu adalah sebuah kota. Bukankah sangat mulia hal yang telah Allah sediakan bagi kita? Kita tidak akan terpisah lagi. Kita tidak akan lagi mengenal maut. Kita tidak akan lagi mati dan dimasukkan ke dalam kubur lagi. Dan kita tidak akan lagi menumpahkan air mata. Dan kita akan tinggal dan hidup di dalam kota yang indah dan mulia itu. Dan kita tidak akan dinodai lagi oleh darah. Semuanya akan indah dan sempurna. Dan seluruh dunia dan ciptaan akan dibaharui kembali. Saya pikir kita akan tinggal bersama dengan seluruh ciptaan. Rumah kita akan berada di kota kudus. Rumah kita yang besar akan berada di kota suci itu, saudaraku. Tetapi kita akan tinggal melampaui seluruh ciptaan. Saya pikir kita akan berpergian ke tempat lain dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah 7 keajaiban. 7 mukjizat yang dahsyat yang akan terjadi pada akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kita saat ini sudah bisa menuntaskan pembahasan kita dari 7 mukjizat dahsyat di akhir zaman yang tidak kita dapat tuntaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi kita sudah melihat ada 7 mukjizat dahsyat di akhir zaman. Yang pertama adalah hari pengangkatan atau rapture. Pengangkatan orang percaya pada waktu datang untuk membangkitkan orang-orang yang mati dalam Kristus, mengubah, memberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan kepadanya, dan mengubah orang-orang percaya yang masih hidup, memberikan tubuh kemuliaannya, dan mengangkat orang percaya, baik yang mati yang telah dibangkitkan maupun yang hidup yang sudah diubahkan, menyongsong Tuhan di angkasa untuk bersatu di dalam perjamuan kawin anak domba dan menerima hadiah pada bema atau tahta pengadilan Kristus. Dan yang kedua, kita melihat mukjizat yang dahsyat yang kedua yang terjadi pada akhir zaman adalah kesusahan besar. Ketika jemaat diangkat, ketika orang percaya diangkat, akan terjadi kesusahan besar yang sangat dahsyat yang tak dapat kita lukiskan dengan kata-kata selama 7 tahun di muka bumi ini. Cawan murka Allah akan dijatuhkan dan penderitaan akan sungguh mengerikan di antara semua orang yang masih tertinggal di muka bumi pada masa itu. Dan mukjizat yang ketiga dari ketujuh mukjizat dahsyat di akhir zaman adalah perang Armageddon, di mana bersama Kristus, Kristus akan berperang untuk kita dan akan memenangkan perang Armageddon. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mukjizat yang keempat dari tujuh mukjizat dahsyat di akhir zaman adalah ketika Tuhan menangkap setan, si ular tua iblis Lucifer, dan mengikatnya di jurang maut di Abuso selama 1000 tahun. Kemudian mukjizat yang kelima dari tujuh mukjizat dahsyat di akhir zaman adalah pengadilan tahta putih. Sodengnya Tuhan, penghakiman akhir, yaitu ketika orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum diselamatkan, dibangkitkan dari kematiannya untuk dihakimi dan kemudian dilemparkan ke Gehenna atau ke neraka. Dan mukjizat yang keenam dari tujuh mukjizat dahsyat adalah Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru untuk kita. Dan mukjizat yang terakhir, yang ketujuh dari tujuh mukjizat dahsyat di akhir zaman adalah kita akan menikmati kota kudus. Kota yang indah, yang mulia, akan menjadi tempat tinggal kita yang kekal. Selingkas Tuhan, oleh sebab itu, pastikan bahwa Anda sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda dengan segenap hati Anda. Sehingga Anda boleh menikmati kota indah, yang kekal, yang mulia, yang menjadi tempat kita, menjadi tempat tinggal kita untuk selama-lamanya, di mana tiada ratap tangis dan penderitaan di sana, yang ada hanya sukacita dan kebahagiaan selamanya. Amin.